Assalamu alaikum, hormatly dinleyiciler. Adam hukukları rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan Allah Murat Rahim alıp varıyor. Uzun haber yürüyüşümüz yalı şu heptenin çarşenme günü Avrupa Parlamentinin deputatlarından ibaret yürüyüte delegasiya Türkmenistan'ın adam hukukları babatında boyun alan borçnamalarının yerine getirilişine bak vermek maksadı bilen Aşgabat'a vardı. Bu vakadan doğru bir hepte ön oldu. Geçen heptenin çarşenme günü Avrupa Parlamentinin daşarı katnaşıklar oyuncu komiteyetinde Türkmenistan'daki adam hukukları bilen bağlanışıklı meselelere bağışlanıp yürüyüte matlagat geçirildi. Bu matlagat Avrupa Birleşiginin Türkmenistan bilen gol çekmekligi gödöngünde tutýan partnerlik we hyzmatdaşlyk baradaky alalaşygynyň dehlapy şertleriniň Türkmenistan tarapyndan yerine getirilip ýetirilmeýändigine baha bermek maksady bilen gurnuldy. Mälim bolşy ýaly şu ýylyň ýanwarynda Avrupa Parlamenti Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk baradaky alalaşygy garamak meselesini iýun aýyna çenine ýetirip düşüripdi. İyun ayını çenli döğrün içinde Evroparlament bu gödöngünde tutulayan alalaşığın çeklerini adam hukukları bilen bağlanışıklı Türkmenistan'ın önünde koyulan şeritlerin yerine getirilip yetirilmeyenle bilen bağlı yağdaylara baha verir. Hüçşu maksat bilenem şu hepte Evroparlamentinin görüyte delegasiyatı Türkmenistan'a tapar ediyer. Delegasiyanın ağdaları bu taparın barışında adam hukukları meselesinde kazanılan neticeler ve bar olan problemler varadı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri bilen cikmecik gürrünlörün edilecektiğini məlim ettiler. Geçen heptenin çarşenme günü Evroparlamentin daşarı katnaşıklar komiteyetinde Türkmenistan varada geçirilen matlagada dolanıp gelsek, bu matlagadın öreyen gızgalanlık ve çekeleşikli yağdayda geçenliğini bellemeliriz. Hususanla matlagata katnaşan Evroparlamentin deputatları ve insan hukuklarını koruyucu aktivistler Türkmenistan bilen partnerlik ve hizmetdaşlık baradaky alalaşyk bağlaşylmaly mı ve şeýle alalaşygyň bağlaşylmagy üçin Türkmenistanyň öňünde nähili talaplar goýulmaly diýen meseleler boýunça dürlük araýyşlary ortaga atdylar. Matlagata mehman hökmünde çağırılan Türkmen inisiyatifasy toparynyň başlygy Farid Tukbatulin bilen Türkmenistanyň bozgunlukdaky demokratik raýat bilelişiginiň başlygy Veçeslav Mamedow Türkmenistanyň Niyazovdan soňky döwürde de adam hukuklary bilen bagly ýagdaýlaryň asla goglanmaýanlygyna üntü çekdiler. Şu ýagdaýy gödöňünde tutuwam, olar Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk baradaky alalaşyga gol çekmedinden ozal bu ýurdun häkimiýetlerinden adam hukuklary meselesinde anyk netijeleri talap etmeliligini nagtadylar. Farid Tukbatulin öz çykyşynda ýurtdaky ýagdaýy barada durup geçip şeýle diýdi.
Туркменистан уже 20 лет продолжает сохранять режим тоталитарного государства, и все эти годы различные
Туркменистан инни 20 ýyl bäri totalitar rejimli döwlet bolmagyny dowam etdirýär. Şu geçen ýyllaryň dowamynda dürli hili halkara guramalary, şol taýna Ýewropa Birleşigi, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, BMG-niň wekilleri köplenç özlerinin Türkmen häkimiýetleri bilen diýalog alyp baryanlyklaryny we ýagdaýyň kem-kem goglanjakdygyny aýdyp geldiler. Emma Türkmenistan'a prezidentin tiyadelenin nügne de garamadan yağday kıyınan takta ön külüğüne galiyar.
Türkmenistan'a сейчас новый президент, но ситуация, к сожалению, остается такой же.
Farid Tukbatulin, Avrupa Birleşiginin wekillerinin Türkmenistan'a kanunların kemilleştirilmegi ve tiyade kanunların kabul edilmegi yalı zatlara ağlanmalı değerliklerini, sebebi esası problemanın şol kanunların yerine yetirilmeyenliğine nedigini aýtdy. Türkmenistan'ın bozgunlukdaky demokratik raýat bileleşiginin başlygy Veçeslav Mamedow hem öz çykyşynda Türkmenistan ýaly repressiw ýurtlar bilen hyzmatdaşlyklar ösdürmek meselesinde hökman öňünden talaplar goýulyp, şol talaplaryň hem yerine ýetirilmeginiň şert edilip goýulmalygyny nagtady.
Развитие отношений с такими репрессивными странами, как Туркменистан, Узбекистан и так далее, должны строиться только на выполнении предварительных условий.
Туркменистан ва Өзбекистан ялы репрессив юртлар билен хизматташлыклары өсүрмөк меселеси диңе жемгети демократиялаштырмак барада өңүнөн коюлган талаптардын жерине жеткирилмеги эсасына алынып барылмалар. Себеби сиз өрөн хилегер лидерлер ва хилегер hükümdarlar билен иш талышыярсыңыз. Olar öz üstlerine bir giden borçlar alıp olary yerine getirmeyen hem bilerler. Veçeslav Mamedow ykdysady gatnaşyklary ösdürmek arkaly haýsydyr bir repressiw ýurtda demokratiýany ösdürip bolar diýip pikir etmekligiň hem ýerliksiz pikirdigini nagtady.
Нигде в наше время вот, мы не исправили и не сделали ни один репрессивный режим демократичным, развивая с ним экономическое сотрудничество. Это тупиковый...
Бидің дөгірмеді, актатадық атнажықлары өттірмек аркалы, бид хенейді чәнні хич бір репрессив режимлі дөгілеті, демократик дөгілеті өгіріп біленді әлірді. Бейлі ел петіға дейреян елдір. Мұның өзі дүйіп маңызында Европа Бірлігінің әкі кәбір топарларын бәхвитлеріні яшырынық білен лоббирлемектір.
Скрытое лоббирование интересов определенных групп Европейского Союза.
Дейіп Вячеслав Мамедов Европарламентің дашарғы атнашықлар комитетін әден шықышын әбелледі. Шуйдың 26 январында Европа парламентінің дашарғы атнашықлар бойынша комитеті юрите резолюция қаул едіп, онны Түркменистандағы адам хукуклорының яғдайына иидігдерлі көйдөгчілік алып бармақ мақтады білен мониторинг механизмінің дөрөділмегіне чағырыш едіпті. Эмма шейлі мониторинг механизмі шуын күні ченне дөрөділмеді. Geçen hepteki matlagatda çıkış eden Europarlamentin käbir deputatlary we aktivistler bu meselede Europa Birleşiginiň Europanyň daşarky hereketler gullugy diýilip atlandyrylýan täze diplomatik edarasyny tankit etdiler. Hususan olar Europa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklary sağlamak boýunça iş alyp barýan bu edarany Türkmenistan wagtda monitoring mehanizminiň ulanylmagyna garşy çykyş edip gelýänlikde tankitlediler. Bu tankıydı cevap edip, Evropa'nın daşarkı hareketler gulluğunun vekili Cenab Fişera, sonku vaqtlar Türkmenistan'lıyan oğun diyalogların alınıp barlayanlığını öne sürdü. Ve Evropa Birleşiginin Türkmenistan'lıyan partnerlik ilalaşığını bağlaşan halatını, bu ilalaşığın Türkmenistan'naki adam hukuklarının yağdayını qoğlanırmakta da öz oluştu bir kural olup hizmet edecektiğini aytdı.
We firmly believe in engagement and we do not believe that progress can be made in the short run. This is a long process.
Biz hizmetdaşlykları ýola goýmaklygyň netije berjekdigine berk ynanýarys. Beýleki tarapdan biz gaýtka wagtyň içinde ötüş gazanyp bolar diýip hatlamaýarys. Bu uzak proses. Biz hizmetdaşlykları näçe güýçlendirsek, şonça da häkimiýetleri reformalara tarap itermekde we höwetlendirmekde biziň elimizde has köp mümkinçilikler bolar.
Engage the better we are placed to try and encourage to push for reform.
Европа парламентинг инсан хукуклары меселеси боюнча жүрүүчү комитетинин башлыгы Хейди Хауталы Жанап Фишеранын бу делилдери менен алалашман Түркмөнстан боюнча көдөйлөрлүктү өзгөрүшлүк кадамы үчүн тиеде чечемелешмелердин зерурдугуна ноктады.
Nobody has said that we want to isolate Turkmenistan, but we want a policy of engagement that really makes a difference.
Şolaratyň özünde de Heidi Hautala Europanyň daşarky hereketler gullugynyň Türkmenistanyna hakyky özgörüşligiň bolmagyny içinde kaýlyk bilen isleýänligini özüne anandyryp bilmeýänligini hem aýtdy.
I'm sorry to say, but I'm not at all convinced the real political will of the External Action Service to make a real change.
Europanyň daşarky hereketler gullugynyň tutýan pozisiýasyny tankitlanlardan birem bu maslagada myhman hökmünde gatnaşan Human Rights Watch guramasynyň wekili Veronika Goldstone boldy. Ol ýokarda adagdalan gullugynyň wekiliniň Türkmenistan bilen gepleşiklerde ötüş gazanmak üçin howlukmaly değerligi barada aýdanlaryny tankitlap, siz anyk näçe wagtlap garaşmakçy bolýarsyňyz diýip geňe alyp ýüzlendi.
Just exactly how long are you prepared to wait before expecting results?
Veronika Goldstone Human Rights Watch guramasynyň Özbegistan we Türkmenistan ýaly ýurtlardaky ýagdaýlara indi köp ýyllar bäri synedip gelýändigini we garaşmak pozisiýasynyň bu ýurtlarda netije bermeýändigini bellädi.
Because these governments lack political will to reform, the only way to get results is by putting pressure on these governments.
Bu repressiw hökümetlerde reformalary geçirmek üçin siýasy erkinliginiň ýokdugyna görä bu urda netije gazanmak üçin ýeke tek ýol bu hökümetlere basyş görkezmek bolup durýar diýip Human Rights Watch guramasynyň wekili Veronika Goldstone öz jemleýiji çykyşyndan ýetdi. Europa Parlamentiniň daşary gatnaşyklar boýunça komitetinde Türkmenistandaky adam hukuklary bilen bagly geçirilen bu maslahat umumyň ýene de bir gezek hukuk meselesinde Türkmenistan bilen diýalog alyp barmaklygyň halkara guramalar üçin ýeňil mesele däldigini görkezdi. Eýtem Europarlamentiň delegasiýasynyň Türkmenistana diýen häzirki sapary bu meselede nähiller bir oňy netijeleri görkezermiki? Megerem muňa biz ýakyn wagtlarda göz ýetireriz. Bu baradaky täzelikleri de biz geljekki programmalarymyzda size ýetirmäge çalyşarys. Şunyň bilen biz şuňky adam hukuklary programmamyzda geçirip utaryarys. Onu taýýarlan we alyp baran Allah Rahim. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýan şak, hoş sag bolun.